Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rustam Inoyatov prezident maslahatchisi lavozimidan olindi. Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqayotgani aytilmoqda. Toshkent metrosini rivojlantirish Rossiya shirkatiga topshirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi joriy yilning 15-noyabr kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqining xalqaro hamkorlik bo'yicha komissari Jutta Urpilainen bilan uchrashuv o'tkazgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati qaydichi, mazkur muloqot chog'ida tomonlar O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari, jumladan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi doirasidagi aloqalarni muhokama qilganlar. Jizzax viloyati Yangobod tumani prokurorining o'rinbosari 8000 dollar pora olayotgan paytda qo'lga tushgani yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov tasdiqladi. Ismi aytilmayotgan prokuror 15-noyabr kuni taxminan soat 16:30larda ushlangan. Sentyabr oyida Jizzax viloyatida tuman prokurori 2000 dollar, Samarqand viloyatida tuman prokurori o'rinbosari 10000 dollar pora olayotganda qo'lga tushgani xabar qilingan. Rossiyaning Transmash Holding shirkati Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi bilan 2022-2032 yillarda Toshkent metrosini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik memorandumini imzoladi. Memorandumda qayd etilishicha, Rossiya shirkati asosan Toshkent metropoliteni infratuzilmasini modernizatsiya qilish, harakat tarkibini yangilash, raqamli boshqarish tizimini joriy etish, xavfsizlik tizimlarini takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, Transmash Holding metro hududida savdo va reklama xizmatlarini ko'rsatish tizimini joriy etadi. So'nggi paytlarda Toshkent metrosi poyezdlarida tez-tez nosozliklar kuzatilayotgani haqida Ozodlik bir necha marta xabar bergan. AQSh prezidenti Jo Bayden va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin virtual summit o'tkazdi. Oq uy vakillariga ko'ra Washington vaqti bilan dushanba oqshomida boshlangan uchrashuv bir necha soat davom etgan. Biroq u AQSh va Xitoy munosabatlarida tobora kuchayib borayotgan taranglik manzarasida jiddiy olg'a siljishga olib kelishi ehtimoli kam. Uchrashuv so'ngida biror muhim e'lon yoki qo'shma bayonot bo'lishi kutilmayotgan edi. Uchrashuv avvalida prezident Bayden Xitoy lideriga inson huquqlari, iqtisodiy masalalar hamda Hind Tinch okeani mintaqasining erkin va ochiq bo'lishi dohil Washingtonni tashvishlantirayotgan muammolar haqida ochiq gaplashishga umid qilayotganini bildirgan. 2000 nafarga yaqin migrant 2021 yilning 15-noyabr kuni choshgoh payti Belarus-Polsha chegarasidagi Bruzgi-Kuznitsa nazorat o'tish maskaniga keldi. Keyinroq ular maskanni o'rab olib o'zlarini Yevropa Ittifoqi hududiga o'tkazib yuborishni talab qilishdi deya xabar qildi Ozodlikning Belarus xizmati. Polsha politsiyasiga ko'ra belaruslik chegarachilar migrantlarni go'yo nazorat o'tish maskanidan avtobuslarda Germaniyaga eltib qo'yishga qaror qilinganiga ishontirib ularni boshlab kelgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar rossiyalik yollanma askarlarga qarshi qo'llash uchun sanksiyalar ro'yxatini tayyorlashga qaror qilishdi. Gap G'arbiy Afrikada joylashtirilishi mumkin bo'lgan harbiylashgan tuzilmalar haqida bormoqda degan Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian. Reuters xabariga muvofiq kuz boshlaridan Mali harbiy xuntasi Rossiyaning Wagner guruhi xususiy harbiy shirkati askarlarini diskalatsiya qilish bo'yicha Rossiya tomoni bilan muzokara olib borayotgani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Fransiya hukumati mintaqada fransuz qo'shinlari mavjudligini aytib, bu qarorni nomaqbul deb topgan. Qirg'iziston chetdan elektr energiyasi sotib olishni vaqtincha to'xtatdi. Bu haqda mamlakat energetika vaziri Do'stqulbek Murzayev 15-noyabr kuni Ozodlikning qirg'iz xizmatiga ma'lum qilgan. Vazir qo'shni mamlakatlarda elektr energiyasi yetishmovchiligi sababli cheklovlar joriy etilganini urg'ulagan. Joriy yilda To'xtaqul suv omborida suv sathi pasayib ketgani sababli Qirg'iziston so'nggi yillardagi eng katta energetika inqiroziga duch kelgan. Vaziyatdan chiqish uchun Qirg'iziston almashish yo'li bilan Qozog'iston va O'zbekistondan elektr energiyasi olgan. Shuningdek, Turkmanistondan import qilgan. Bundan tashqari, hukumat Rossiyadan elektr energiyasi olish bo'yicha muzokara olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'tmishda o'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov 15-noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi. 77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016 yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018 yil 31 yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi. 2018 yilning 31 yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi. Rustam Inoyatovning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Rasulovich Inoyatov 1944 yilning 22 iyunida Surxondaryo viloyat Shirobod tumanidagi Pashxurt qishlog'ida tug'ilgan. SSSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGBning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976 yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmati 1981 yilgacha davom etgan. Rustam Inoyatov 1995 yili O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangandi. O'sha paytda Rustam Inoyatov mashina o'g'irligida nom chiqargan Shuhrat Dombrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazariga tushgani aytiladi. 1996 yilda Inoyatovga general-leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan general-polkovnik unvoni berildi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi. Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005 yil 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin. 2005 yil noyabrida Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishlarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi himoya etilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018 yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib, hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diplomat: Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Rossiyaning Kommersant gazetasiga oktyabr oyida bergan intervyusida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi nima sababdan kechikayotgani haqidagi savolga javob berdi. Komilov O'zbekiston hukumati a'zolik bilan bog'liq xavflarni o'rganib chiqayotganini aytdi. Shu bilan birga ochig'ini aytmoqchiman. Biz bir necha yildan buyon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga bevosita a'zo bo'lib kelgan mamlakatlarning ayrim tanqidlarini diqqat bilan ko'rib chiqyapmiz. Ularning noroziligi, da'volari, tanqidlari nima bilan bog'liq ekanini aniqlamoqchimiz, dedi Komilov. Diplomat nashriga ko'ra, Toshkent ko'rib chiqayotgan tanqidlar iqtisodiy masalalar bilan bog'liq. O'zbekiston o'z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish uchun alohida imtiyozlar berilishini talab qilishni rejalashtirayotgani, ayni damda esa Toshkent aynan qaysi sohalar bo'yicha muzokara olib borishni aniqlash ustida ishlayotganini xulosa qilish mumkin. Intervyu davomida Komilov ayrim savollarga qaramay, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalanishni istashini ta'kidladi. Vazir O'zbekiston o'z niyati jiddiy ekanini isbotlash yo'lida allaqachon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida yuqori darajada ishtirok eta boshlaganini qo'shimcha qildi. Darhaqiqat 2020 yilning may oyida deputatlar O'zbekistonning kuzatuvchi maqomi ma'qullanganidan buyon O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining 2 majlisida ishtirok etdi. Sentyabr oyida Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko O'zbekistonning tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lib kirishi borasida qaror chiqarishga shoshilmayotganliklarini aytgan edi. O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish bo'yicha yakuniy qaror chiqarishga shoshilmayapmiz. Qachonki mamlakat zarur deb hisoblasa, tashkilotga a'zo bo'lishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqiqatan ham iqtisodiy rivojlanish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etishiga ishonamiz, degan Rudenko. O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lishi haqida gap ketganda, rasmiylar asosan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bilan bog'liq iqtisodiy imkoniyatlarga to'xtalib keladi. Boshqacha qilib aytganda, bugunga qadar a'zolik bilan bog'liq siyosiy masalalar haqida ko'p gapirilgani yo'q. Ammo Komilovning so'nggi intervyusidan hukumatning yuqori tabaqalarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bilan bog'liq xavf-xatarlar ko'rib chiqilayotganini xulosa qilish mumkin. O'rta darajadagi o'zbek siyosatchilari a'zo bo'lish jarayoni kechikayotganidan xunob bo'layotganini aynan shu holat bilan izohlash mumkin. Oktyabr oyida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akitam Hayitov Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish haqida o'z qarashlarini bayon qildi. Hayitov tashkilotga a'zo bo'lish mamlakatga ko'plab foyda keltirish haqida maqola yozdi. Hayitovning so'zlariga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekistonga yagona bozorga chiqish imkonini beradi, barqaror iqtisodiy rivojlanishga yetaklaydi, mamlakatda turmush darajasini yaxshilashga yo'l ochadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining maqsadi a'zo davlatlar aholisining turmush darajasini yuksaltirish borasida barqaror rivojlanish uchun sharoitlar yaratish, tovarlar, xizmatlar, kapital va ish resurslarining yagona bozorini shakllantirishga harakat qilish, global iqtisodiyot sharoitida milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirish, har tomonlama modernizatsiyalash va o'zaro kooperatsiyani rivojlantirishdan iborat, deb yozdi u o'z maqolasida. Bundan tashqari Hayitov hozirda o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida farmatsevtika sanoati va chakana savdo nuqtalarida ishlashga ruxsat berilmayotgani, mamlakat tashkilotga a'zo bo'lgach migrantlar nafaqat ushbu sohalarda ishlashlari, balki mehnat shartnomalari asosida Rossiyada muddatsiz qolishlari mumkin bo'lishini urg'uladi. Shuningdek, Hayitov o'zbekistonliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ishlashlari uchun hozirda olishlari shart bo'lgan mehnat patenti bekor qilinsa, migrantlar uchun jami to'g'ridan-to'g'ri foyda yiliga 3 milliard AQSh dollarini tashkil qilishini taxmin qildi. U o'z hisob-kitoblarini nimaga asoslanganiga oydinlik kiritmadi. Rasmiy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2020 yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarafdorlari o'tkazgan suhbat chog'ida aytgan statistikaga tayangan bo'lishi mumkin. O'shanda Aripov Rossiyada ishlayotgan har bir o'zbekistonlik muhojir ishlashga ruxsat olish uchun yiliga 1000 dollar sarflayotganini aytgandi. Hayitovning fikricha, O'zbekiston iqtisodida o'zgarishlar mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgandan keyin kuzatiladi. Bu qarashga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yanada raqobatbardosh iqtisodiyotga yetaklaydi, eksport hajmini oshiradi, migrantlar uchun yaxshi ish sharoitini yaratadi. Komilovning bayonoti Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish fikridan voz kechganini anglatmaydi. Diplomat nashri maqolasida e'tirof etilganidek, vazirning bayonoti Toshkent 7 o'lcha bir kesish siyosatini olib borayotganini ko'rsatadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hisob-kitoblariga ko'ra, 2016-2019 yillarda O'zbekiston va tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi umumiy tovar ayirboshlash hajmi 4,5 milliard dollardan 9,1 milliard dollarga oshgan. Bu holat O'zbekiston a'zo bo'lishiga yanada kuchliroq turtki beradi. Ayni damda esa Toshkent yakuniy hujjatlarni imzolashdan oldin qanday imtiyozlarni talab qilishni aniqlab olish ustida bosh qotirayotganini xulosa qilish mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tadbirkorlarni qaqshatgan sobiq hokim ma'uniga tegishli MCJ tenderlarda g'olib bo'lmoqda. Qishqa tayyorgarlik, energetik bo'hron yana bo'y ko'rsatdi.
Yoqish energetik o'tish kerak, yo shamol energetik yoki tabiiyat.
Hammaga ma'lum sir, Xitoy Tojikistonda o'z harbiy bazasi borligini nega tan olmaydi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqanddagi davlat loyihasi tadbirkorni qaqshatish bilan nom chiqargan sobiq hokim o'rinbosariga berildi. Institut rektori 6-noyabr kuni viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Olmochilovga aloqador bo'lgan bu MCJ bilan qariyb 12 milliard so'mlik shartnoma imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Mahalliy nashrlar e'lon qilgan maqola va surishtiruvlar Olmochilovning samarqandlik tadbirkorlarni qaqshatganini fosh qilgan edi. Ozodlik gaplashgan mahalliy tadbirkorlar bu surishtiruvlarning natijasiz qolayotgani, xususan o'tmish faoliyatidagi noqonuniy holatlar fosh etilganiga qaramay, davlatning yana bir loyihasi Ochilovga berilganidan xavotir bildirdi. Ochiq manbalardan olingan shartnomada Bo'stonsaroy 93 manzili bo'yicha qurilish ishlari qariyb 12 milliard so'mga baholangan. Qurilish smetasi tasdiqlangan pudrat shartnomasi pudratchi tomonidan MCJ direktori Ulug'bek Usmonov va buyurtmachi nomidan Samarqand davlat chet tillar instituti direktori Ilhom To'xtasinov imzolaganini ko'rish mumkin. Mega temir beton MCJ'sining yagona egasi esa mahalliy matbuot e'lon qilgan surishtiruvlar markazida qo'yilgan Ochilov Olimjon Ismoilovichdir. O'z ismini ochiqlamaslikni so'ragan samarqandlik tadbirkor Samarqand shahrida olib borilgan ko'plab qurilishlarga Samarqand viloyat hokimining sanoat tadbirkorlik, kapital qurilish va kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Olim Ismoilovich Ochilovning aloqador ekanini da'vo qildi. 2018 yilda hibsga olingan uning bevosita rahbari sobiq viloyat hokimi Turob Jon Jurayev va uning jinoiy sheriklari ekani aytilgan shaxslar 2019 yilning 2-avgust kuni Toshkent viloyati sudi hukmi bilan uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan. Jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jurayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurilish uchun pudratchilardan jami 2 million 140 ming AQSh dollari miqdorida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik gaplashgan samarqandlik tadbirkor bu tekshiruvlardan omon chiqqan Olmochilov 2018 yil fevral boshida Qishloq qurilish Invest MCJ'sining injiniring kompaniyasi Samarqand viloyati filiali boshlig'i lavozimiga tayinlanganini bildirdi. Ochilov bundan oldingi viloyat hokimi Zoir Mirzayev davridan bu ishlarni qilib kelgan. Shu odamning himoyasida bo'lgan. Odatda biror katta lavozimdagi odam ishdan ketsa rasman e'lon qilinadi. Jurayev qo'lga tushgandan keyin Ochilov to'satdan yo'q bo'lib qoldi. O'rniga Abdullayev tayinlandi. Lekin Ochilov o'rniga o'tirgan O'tkir Abdullayev ham 11 yilga qamalib ketdi. Olmakani ishdan ketgani hech bir matbuotda xabar qilinmadi. Bu odam qanday qilib qutulib qolgani bizga noma'lum. Zoir Mirzayev yordamisiz bo'lmasa kerak, dedi samarqandlik biznesmen. Suhbatdosh iddaosicha viloyatda olib borilgan har bir qurilishga aynan Olmochilov ruxsat berib kelgan va qurilgan har bir ko'p qavatli uydan bitta kvartira shu odamga atkat tarzida berilgan. Mahalliy matbuotda ham Olmochilovning qurilish faoliyatini fosh etuvchi qator materiallar chop etilgan. Xususan Kunuz nashri tadbirkorlarni qaqshatgan Olmochilov javobgarlikka tortilmay qolmoqda degan maqolalar e'lon qilgan. Sobiq hokim o'rinbosari Olmochilovga tegishli ekani aytilgan va Nodir Ochilov tomonidan boshqarilayotgan Mega temir beton MCJ, shuningdek qariyb 6 milliard so'mga baholangan viloyatning Ishtixon tumani ko'chalarini obodonlashtirish, Kattaqo'rg'on tumanidagi 21 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish bo'yicha tenderlarda g'olib chiqqan. Ochiq xaridlar portalidan yana bir qurilish kompaniyasi, Ishtixon Megastroy MCJ'si Olmochilovga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Bu tashkilot 2016-2019 yillarda Samarqand Davlat Universitetiga tegishli 9 qavatli o'quv korpusini ta'mirlash va shaharda Konfutsiy bog'ini barpo etish ishlarida ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik mega temir beton MCS bilan bog'lanib tender soxtalashtirilgani haqidagi iddaolarga munosabatini so'radi. Chet tillar instituti binosi uchun tender masalasida aniqlik kiritgan mega temir beton MCJ bosh muhandisi Norboy Aliqulov, qurilish kompaniyasi tashkilotchisi Olim Ochilov bo'lsa-da, boshqaruv uning o'g'li Nodir Ochilov qo'lida ekanini tasdiqladi. Hech bir qurilish bugungi kunda O'zbekistonda tender amalga oshmaydi va qurilishga busiz ruxsat berilmaydi. Shu yilning 29 oktyabr kuni tenderga 7 tashkilot qatnashdi va biz g'olib deb topildik. Lotimiz raqami ham bor. Biz olib borayotgan ishlar hammasi shaffof. Tashkilotimizga Olim Ochilovning aloqasi yo'q. U odam pensiyaga chiqib ketganlar. Tashkilotni Amerikada o'qib kelgan uning o'g'li Nodirbek degan yigit boshqaryapti, dedi bosh muhandis. 12 noyabr kuni olingan video tasvirlardan Samarqand chet tillar instituti hovlisida mega temir beton shirkati nomasida qurilish ishlari olib borilayotganini ko'rish mumkin. Chet tillar institutining o'quv ishlari bo'yicha prorektori Fazliddin Ro'ziqulov ozodlik so'roviga salkam 12 milliard so'mlik qurilish loyihasining nega aynan mega temir beton shirkatiga berilganiga izoh bera olmasligini bildirdi. Mega temir betondan MCJ qurilishini olib boryapti. 12 milliardlik smeta ham aniqlangan. Tashkilot Ochilovga tegishlimi yo'qmi undan xabarim yo'q, lekin tenderda qatnashib olgan, dedi Fazliddin Ro'ziqulov. Institut mulozimi bu qurilish loyihasi bo'yicha o'tkazilgan iddao qilingan tenderda mega temir beton MCJ'dan boshqa yana qaysi tashkilotlar ishtirok etgani haqida savolga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'tgan 2 yil davomida qishda kuzatilgan kuchli energetik bo'hron bu yil ham davom etishi mumkin. Joylardan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident saylovi arafasida yaxshilangan elektr energiyasi ta'minotida yana uzilishlar ko'paygan. Taxminan 1 trillion kubometr tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekistonda aholi qishga ko'mir, o'tin va tap g'amlash bilan ovora. Ozodlik mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholi bilan bog'lanib, qishga tayyorgarlik masalasini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryoning Angor tumanida yashovchi 32 yashar Diloramga ko'ra, prezident saylovi o'tkazish tumanda yana elektr o'chishi boshlangan. Saylovdan oldin svet yaxshi edi, hozir svet bir kunda atigi 10-12 soat beriladi xolos. Bugun ertalab soat 7 da o'chgandi, soat 10 da yondi, tushdan keyin soat 2 da yana o'chdi. Hozir 6 bo'lyapti, hali ham yongani yo'q, gaz umuman yo'q. Uylarni g'o'zapoya bilan isitayapmiz. Bog'dagi qurigan daraxtlarni kesib o'tin qilganmiz. Hali bu yilga o'tin sotib olmadik. Bir mashina g'o'zapoya 1.5 million so'm. Hozircha olishga pul yo'q. Ko'mir olishga esa umuman pulimiz yo'q, deydi Angorlik Dilora. Xorazmlik 44 yoshar Anvar esa elektrda muammo yo'qligini, biroq o'tin va ko'mir narxi qimmatligini aytadi. Xorazmda sovuq oktyabrning o'rtalarida boshlandi. Shundan beri uylarni isitish uchun o'tin yoqamiz. Svet hozir avvalgiday o'chmaydi, lekin o'tin muammo. Gaz umuman yo'q. Bir oyga uyni isitish uchun 200 ming so'm ketadi. Uyda 3 kishi yashaymiz, faqat bitta uyni isitamiz. Ko'mir qimmat bo'lgani uchun olmayman. Ko'mirni 1 kilosi 1350 so'm. Qishdan chiqish uchun 3-4 tonna ko'mir kerak. O'tinni bir mashinasi 1.5 million so'm. O'tinni ham tejab ishlatamiz. Svetni ham ko'p pul chiqib ketmasin deb tejab ishlatamiz, deydi xorazmlik Anvar. Farg'onalik bloger va pechka sotuvchi Dima Qayum sovuq tushishi bilan pechka bozori yana jonlanganini aytadi.
Nafaqat temir pechkalar, asosiy o'rinda hozir elektr energiyaga ishlaydigan pechkalar bozori chaqqon. Sabab uzilishlar bo'lmayapti emas, bo'lyapti, lekin avvalga qaraganda juda kam. Shu sabab asosiy e'tibor elektr bilan bo'lyapti, pechkalarni qarasa chaqqon. Lekin ayrim hududlarda mahalliy aholi tabiiy gaz yo'q, gaz balonda isityapti, unga pechka olish shart. Asosiy xalq endi daraxt kesish mumkin emas deganiga sal o'tinlarni narxi qimmat bo'lgani uchun ko'mir yoqyapti.
Masalan, o'tin sizlarda qancha?
Taxminan 500 ming bitta motorolli, 400-500 ming yaxshi qattiq o'tin. Qishga bitta 4 yo 5 bolali oilaga kamida 500-600 dollar rasxati bor.
Dima Qayumning aytishicha, arzon ko'mir 310 so'mda, ammo uni ishlatmagan ma'qul.
Ko'mirda har xili bor. Hozir qo'lda tadbirkorlarda yaxshi angren sifatli ko'mir 1200 so'mdan 1.5 ming so'mgacha. Arzon ko'mir bor, u sifatsiz. Iloji boricha men shu sohada bo'lganim uchun taklif berardimki, xalqimizga mana ko'mirni tuprog'i bor, u is gazini haqiqiy enasi desa ham bo'ladi. Mana shu ko'mirni tuprog'ini ishlatmasan, sifatli ko'mir olsa yaxshiroq. Yana bir yaxshi nima qilishdi, Qozog'iston va Qirg'izistondan ham vodiyga import qilib olib kelishyapti savdogarlar, sotib olib kelishyapti. Lekin eng qizig'i import ko'mir mahalliy ko'mirdan arzonroq. Shunisi qiziqda. Masalan, 1000 so'm qozoqniki, 1000 so'm qozoqniki, angrenniki 1200 so'm.
Ayni paytda Dima Qayum tappi ishlab chiqarishni ham rivojlantirishni taklif qiladi.
Ota bobomiz qilib kelgan bu narsa, bundan uyalmaslik kerak. Endi iloji bo'lsa shu yoqilg'iga o'tamiz shekilli, qandaydir bir hali innovatsion bir narsalarini qilib rivojlantiramiz shekilli o'sha sohani ham. Boshqa iloji ham qolmayapti. Ba'zi qachonlardir gaz tugaydi, ko'mir tugaydi, lekin bioyoqilg'i tappi umrbod qoladi. Endi ba'biz bizlar. Yo quyosh energetikasiga o'tish kerak, yo shamol energetikasiga. Yoki tappiga.
15 noyabr kuni Energetika vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi Mirziyoyevning yangi O'zbekistondagi energetik vaziyat Karimov davriga nisbatan yaxshilanganini ta'kidladi. Mulozim so'zlariga isbot sifatidagi faktlarni vazirlik saytidagi maxsus maqoladan topishimizni ta'kidladi. 12 noyabr kuni vazirlik saytida chop qilingan o'sha maqolada oxirgi 5 yil va Karimov davri taqqoslangan. 1991-2016 yillarda yoki 25 yil ichida respublika bo'yicha 9300 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 4800 ta transformatorlar yangilangan. 2017-2021 yillar davomida, ya'ni oxirgi 5 yilda esa 40600 kilometr bo'lgan elektr uzatish tarmoqlari va 12900 ta transformatorlar yangilanmoqda. 4600 megabaytdan ziyod yangi quvvatlar ishga tushirilmoqda. Ayni paytda maqolada Karimov davridagi elektr taqchilligi yangi O'zbekistonda ham kuzatilayotgani tan olingan. Haqiqatan ham elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilishlar hali ham uchrab turibdi, biroq ko'p hollarda bu 10 daqiqadan 2 soatgacha bo'lgan qisqa muddatli uzilishlarni tashkil qiladi, deyiladi maqolada. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi mulozimi vazirlikning bu ma'lumotini bekor gap deb atadi. Mulozim mamlakatdagi energetik bo'hron bo'yicha federatsiya maxsus hisobot tayyorlayotgani yaqin kunlarda ummatbotda e'lon qilinishini aytdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, federatsiyaga joriy yilning 9 oyida aholidan jami 8686 ta murojaat kelgan bo'lib, ularning 1188 tasi gaz ta'minoti, 915 tasi elektr ta'minoti, 437 tasi suv ta'minoti bo'yicha shikoyatlarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hammaga ma'lum sir, Xitoy Tojikistonda o'z harbiy bazasi borligini nega tan olmaydi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanbe va Pekin sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar va mahalliy aholi vakillari hamda xorijiy ommaviy axborot vositalari tasdiqlaganiga qaramay, Tojikistonning Murg'ob tumanida Xitoy harbiy bazasi borligini inkor qilishda davom etmoqda. Mintaqada xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan obyektni yashirishdan qanday ma'no bor? Ozodlik Tojik xizmati ekspertlar bilan suhbatda bu savolga javob topishga urindi. 27 oktyabr kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdurahmon Alamshozoda parlamentdagi chiqishida Xitoy Vahan vodiysida tojik kuchlar idoralari uchun 10 million dollarga harbiy obyekt qurib berishini ma'lum qilgan edi. Tojik deputatlari baza tojik tomoni iltimosiga ko'ra Xitoy hukumati mablag'iga qurilishini iddao qilishdi, biroq obyekt qanaqa shartlarga ko'ra qurilishi to'g'risida lom-mim deyilgani yo'q. Umuman Tojikiston va Xitoy hamkorligi shartlari odatda qattiq sir tutiladi, sirligi qolmagan ma'lumotlar esa rad etiladi va hech bir tarafdan tan olinmaydi. Tojik parlamenti bayonotidan so'ng Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Van Wenbindan izoh so'ralganida u shuni aniq ayta olamanki, Markaziy Osiyoda Xitoyning harbiy bazasi yo'q deya gapni kalta qildi. Holbuki Xitoy Xalq Respublikasi Tojikistonning Murg'ob tumanida allaqachon o'z harbiy bazasiga egaligi haqida Washington Post 2019 yilda xabar qilgan edi. Ozodlik esa maxsus surishtiruv o'tkazib, Pekinning Tojikistondagi harbiy mavjudiyatini hujjatlar bilan tasdiqladi. Xitoyning chegara hududlaridagi harbiy mavjudiyati missiyasi aniq emas. Katta ehtimol bilan baza Afg'oniston hududidan bo'ladigan terroristik hujumlarni qaytarishga qaratilgan, lekin maqsad ezgu bo'lsa, mavjudiyatni nega yashirishadi? Moskva Karnegi markazi maslahatchisi Timur Umarovga ko'ra, Pekin hech qachon o'zini AQSh yoki Rossiya prinsipidagi davlat o'laroq ko'rsatmagan. Xitoy Xalq Respublikasi boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashmasligini va militaristik davlat emasligini hamisha ta'kidlab keladi va ular mumkin qadar ana shu imijga har tomonlama mos bo'lishni xohlaydi, deydi Umarov. Uning ta'kidlashicha, sir saqlash sababi Pekinning Moskva bilan orasiga sovuqchilik tushishini istamasligi bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo har doim Rossiya manfaatlari hududiga kirgan, ayniqsa xavfsizlik sohasida. Binobarin Moskvaga bunaqa xatti-harakat yoqmasligi turgan gap, mulohaza qiladi ekspert. Shunga qaramay Umarovning aytishicha, mintaqada Moskva bilan Pekin manfaatlari hozircha to'qnashgani yo'q. Pentagonning 2020 yil 1 sentyabrda AQSh Kongressiga taqdim etgan hisobotida qayd etilishicha, Xitoy o'z chegaralaridan tashqarida rivojlangan bazalar va logistika infratuzilmasini yaratishga intilmoqdaki, bu Xitoy xalq ozodlik armiyasiga harbiy qudratini yanada oshirishga imkon beradi. Tojikiston hisobotda Xitoy xalq respublikasi armiyasi variant sifatida ko'rayotgan 12 mamlakatdan biri o'laroq tilga olingan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!